Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το στούντιο Subway, από την καρδιά της Subways. Να πούμε κάτι γεωγραφικό. Στον Εύξεινο Πόντο, στα βάθη του Εύξεινου Πόντου, βόρειο-ανατολικά, είναι οι εκβολές του ποταμού Ντον. Η λέξη Ντον, το όνομα του ποταμού, προέρχεται από την αρχαία ονομασία Τάναης. Εκεί υπήρχε μια ελληνική αποικία, Τάναης ή Ταναής ήταν το όνομά της, ήταν αποικία των Μιλησίων. Αυτή η αποικία έδωσε το όνομα σε ένα ατμόπλιο, σε ένα φορτηγό ατμόπλιο, το οποίο κατέστησαν στην Κρήτη οι Γερμανοί κατακτητές στον πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ίδια ονομασία Τάναης ή Ταναής είναι μιας ποιητικής ελεγίας του ποιητή Ιωσή Βεντούρα, με τον ίδιο τίτλο όμως είναι και ένα μουσικό έργο της Μαριέλης Σφατιανάκη. Τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί? Και συνδέονται μάλιστα και με τον Βαγγέλη Σαπουνά που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, αλλά και με τον Σοφοκλή Σαπουνά που είναι στο μικρόφωνο. Όπως πάντα, θα μας το πούνε οι δύο καλεσμένοι της εκπομπής, οι δύο δημιουργοί που τους προανέφερα. Η κυρία Μαριέλη Σφατιανάκη. Καλώς ήρθατε, κυρία Σφατιανάκη.
Καλησπέρα σας.
Και καλώς ήρθατε, κύριε Βεντούρα.
Καλησπέρα σας.
Να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία που έγινε, μια τραγική ιστορία, που έγινε ποιητικό και μετά μουσικοποιητικό έργο και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε, και όχι μόνο εδώ, ένα μεγάλο μέρος ηχογραφήθηκε εδώ στο στούντιο Subway και εκδόθηκε από τη Subway Music και κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες, τις μεγάλες μουσικές πλατφόρμες, καθώς και σε ένα περιορισμένο συλλεκτικό αριθμό CD. Να ξεκινήσω πρώτα από τον κύριο Βεντούρα, κύριε Σφατιανάκη, που είναι η δεύτερη εκπομπή. Είστε η μοναδική καλλιτέχνηδα που έχουμε κάνει δύο εκπομπές.
Ελπίζω να κάνουμε κι άλλες.
Βέβαια, μεγάλη χαρά. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η προηγούμενη για το άλμπουμ του πατέρα σας, του Κωνσταντίνου Σφατιανάκη. Και να μιλήσουμε πρώτα με τον κύριο Ιωσή Βεντούρα για αυτή την ποιητική ελεγία, αλλά και για αυτή την ιστορία που ο ίδιος τη θυμάται και την έχει πληροφορηθεί από πρώτο χέρι για το διωγμό που ξεκίνησε για τους Εβραίους της Κρήτης ο λόγος εσάς στη Ριβεντούρα.
Έχω γεννηθεί στα Χανιά της Κρήτης το Νοέμβριο του 1938. Το 1942, όταν ο πατέρας μου πληροφορήθηκε ότι οι Γερμανοί ετοιμάζουν καταστροφικές ενέργειες εις βάρος της κοινότητος της Εβραϊκής των Χανίων, αποφάσισε και πήρε την οικογένεια μαζί με έναν θείο μου, τον αδελφό του παππού μου, και την βοηθό που είχε, οικιακή βοηθό που είχε στο σπίτι, την Αθηνά Βαρβατάκη. Μπήκαμε σε ένα καΐκι και εφήγαμε για τον Πειραιά μετά από ένα πολυήμερο και λιγάκι περιπετειώδες ταξίδι. Θα πρέπει να σας πω ότι η μητέρα μου ήταν πιανίστρια, ήταν μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια στο οδείο της Κρήτης και ήταν η αγαπημένη μαθήτρια του Κώστα Σφακιανάκη, του διευθυντού του οδείου τότε, και ο οποίος είναι και πατέρας της Μαριέλης Φακιανάκης. Στα Χανιά, στην Αθήνα, κρυφτήκαμε σε διάφορα σπίτια. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου κρύφτηκαν στο σπίτι του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη και ήταν επόμενο μετά τον πόλεμο να συνδεθώ στα παιδικά μου χρόνια με τα παιδιά του και να κάνουμε πολύ παρέα. Μπορώ δεν να πω και τα πρώτα μου βήματα, τα καλλιτεχνικά, εμπνεύστηκαν από τα παιδιά αυτά και κυρίως από την αδελφή της Μαριέλης, γιατί η Μαριέλη ήταν πολύ πιο μικρή από εμάς, τη Σοφία Σφακιανάκη, η οποία μας έβαζε συνεχώς σε θεατρικά δρόμενα και σε διάφορα άλλα καλλιτεχνικές, σε άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Όλη η υπόλοιπη κοινότητα των Χανίων, εκτός ορισμένων ελαχίστων εξαιρέσεων, είχε μια τραγική τύχη. Τον Μάιο του 1944 οι Γερμανοί περικύκλωσαν την εβραϊκή συνοικία των Χανίων, εκεί που σήμερα βρίσκεται η καρδιά της πόλης, είναι η παλιά πόλη των Χανίων. Συνέλαβε όλους τους Εβραίους που κατοικούσαν εκεί. Συγχρόνως επιλεκτικά πήγε στα σπίτια των Εβραίων που κατοικούσαν εκτός της συνοικίας αυτής και όλοι αυτοί φυλακίστηκαν στις φυλακές της Αγιάς για κάμποσες μέρες. Το δεν Ιούνιο μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και από εκεί τους επιβιβάστηκαν από τους Γερμανούς με την διαταγή των Γερμανών στο πλοίο Ταναής, κλείστηκαν στα αμπάρια του πλοίου μαζί με Έλληνες χριστιανούς οι οποίοι είχαν κάνει ανταρτοπόλεμο εναντίον των Γερμανών, καθώς και μερικούς Ιταλούς αντιφασίστες. Το πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Σαντορίνης, τορπιλισμένο από ένα αγγλικό υποβρύχιο, το Vivid, το οποίο εκείνη την εποχή περιπολούσε στα νερά αυτά, και τώρα από άγνοια του καπετάνιου του πλοιάρχου του ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο, τορπιλίστηκε, βυθίστηκε και όλοι οι έγκλειστοι στα αμπάρια επνίγηκαν. Αυτή είναι εν συντομία η ιστορία των Εβραίων της Κρήτης.
Και εσείς πότε καταπιαστήκατε ποιητικά με αυτό το αντικείμενο? Νομίζω έχετε εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές.
7.
7. Και πότε ξεκινήσατε να καταπιάνεστε ποιητικά με το έργο Ταναής?
Ακούστε, εγώ μπήκα στο χώρο τον εκδοτικό της ποίησης αργά, διότι ναι μεν έγραφα ποίηματα από πολύ μικρός, αλλά δεν θεωρούσα τον εαυτό μου άξιο να δημοσιεύσει ποίηματα ή όχι κάτι άλλο. Τα ποίηματά μου τα είχε βρει μία ποιήτρια, Ολυμπία Καγκαράγιοργα, σε ανύποπτο χρόνο και με πίεσε να εκδώσω. Από τότε, ξέρετε, άμα εκδίδεις ένα βιβλίο, μετά δεν σταματάς. Άρχισα να εκδίδω, λοιπόν. Στο δεύτερο ποιητικό μου βιβλίο είχε ήδη μια απήχηση, γιατί δημοσιεύθηκε ένα κείμενο στο πρωτοσέλιδο του Ενθέτου της Αυγής, που εκείνη την εποχή ήταν το κυρίαρχο φιλολογικό ένθετο γιατί λόγω φιλολογικό ένθετο, και έκανε με πολύ αίσθηση. Ακριβώς μετά από αυτή τη δεύτερη ποιητική συλλογή μπήκε η ιδέα το να γραφτεί κάτι για τους Εβραίους της Κρήτης. Την ιδέα δεν την είχα αυτοβούλως, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα σβήσει λιγάκι το παρελθόν, το οποίο όπως και να το κάνετε ήταν οδυνηρό.
Βεβαίως.
Και έτσι μου ρίχτηκε αυτή η ιδέα από μια φίλη μου, και θεωρώντας ότι ήταν υποχρεωσής μου να κάνω κάτι για αυτό το γεγονός, γύρισα στη Χανιά, άρχισα να παίρνω συνεντεύξεις και να συναντώ ανθρώπους που είχαν γνωρίσει την οικογένειά μου, και σιγά σιγά άρχισα να γράφω αυτή την ελεγεία. Η ελεγεία αυτή γράφτηκε, είχε φοβερή απήχηση μόλις δημοσιεύτηκε και εκδόθηκε το βιβλίο από τις εκδόσεις Γαβριελίδη, διότι ήδη μία δημοσιογράφος που ασχολείται με τα λογοτεχνικά θέματα, η Μαρία Ιτσάτσου, και η οποία αρθρογραφούσε στην Καθημερινή, έγραψε ένα πάρα πολύ λαμπρό άρθρο για την ποιητική συλλογή στην Καθημερινή. Εν συνεχεία ακολούθησαν άλλοι πολλοί και έγινε πάρα πολύ γνωστός με αυτό την πρώτη ελεγεία. Συνέχισα με ένα άλλο βιβλίο, αλλά αισθανόμουν ότι δεν είχα ολοκληρώσει την πρώτη μου ελεγεία, ό,τι ήθελα να πω, και έτσι στη συνέχεια έγραψα την ελεγεία μου Κυκλώνιο, η οποία επίσης έγινε δεκτή με πάρα πολύ ενθουσιασμό, έχουν γραφτεί πολλές κριτικές, και αυτές οι δύο ελεγείες μπήκαν σε έναν τόμο πρόσφατα από τις εκδόσεις Νίκας, με ορισμένα δοκίμια τα οποία έχουν γραφτεί για αυτές και κυκλοφορούν με αυτές τις εκδόσεις. Αυτό είναι η ιστορία.
Κυρία Σφατιανάκη, εσείς πότε πιάσατε και διαβάσατε το έργο του Ταναΐς?
Μου έφερε δώρο τις ελεγείες αυτές, και το Κυκλώνιο και το Ταναΐς, και εγώ αμέσως σκύρτησα, δηλαδή κάτι χτύπησε μέσα μου. Μα θέλετε πει ήταν Χανιά, γενικά με αυτό το λαό που έχει περάσει ό,τι έχει περάσει, είμαι πάντα υποστηρικτριά τους. Δηλαδή αν υπάρχουν Ναζί, εγώ είμαι αντιναζί, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και οπωσδήποτε με άγγιξε και του λέω Σύφη, θέλω να το μελοποιήσω. Βέβαια, δεν έκανα μια μουσική να την τραγουδάει ο Μπογιατζής την ώρα που βάφει τον τοίχο. Δεν το έκανα ελαφρά τραγούδια.
Δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα.
Δεν θα μπορούσε
αυτό
να γίνει, ναι. Έγινε μια λόγια μουσική.
Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ένα απόσπασμα. Μετά από τη συζήτησή μας θα βάλουμε, να πούμε στους ακροατές, όλο το έργο, ναι, ολόκληρο, χωρίς να διακόψουμε, ναι, ώστε να το ακούσουν ως ενιαίο.
Το οποίο περιβάλλεται, έτσι το σκέφτηκα εκ των υστέρων, με μια λειτουργία, σαν μια υπερκόσμια λειτουργία για αυτούς που χάθηκαν. Και είναι παρμένη από τους ψαλμούς του Δαβίδ, που οι ψαλμοί του Δαβίδ είναι η κοινή μας θρησκεία. Δηλαδή την έχουν και οι Εβραίοι και οι Ορθόδοξοι, τους ψαλμούς του Δαβίδ. Λοιπόν, περνάει λοιπόν μέσα από τους ψαλμούς του Δαβίδ όλος αυτός ο θρήνος, σαν να υποστηρίζουν, σαν να είναι οι ψυχές που θρηνούν για αυτούς που χάθηκαν μέσα στα νερά τότε. Και γίνεται μια ωραία ένωση και δίνει μια ατμόσφαιρα και μια κατάνοιξη μέσα σε όλα αυτά τα λόγια της ποίησης, που είναι σκληρά λόγια, που είναι η πραγματικότητα. Έρχεται ξαφνικά κάτι το υπερκόσμιο και τα τυλίγει και τα απαλαίνει κάθε τόσο. Αυτή είναι η δομή που πήρε το έργο, αυτή η μορφή. Και πραγματικά εγώ είμαι ικανοποιημένη με αυτή την ένωση που έκανα.
Σε ποια χρονολογία περίπου δημιουργήθηκε στην παρτιτούρα?
Ναι, στην παρτιτούρα πρόσφατα έγινε, το 2016.
Η μελοποίηση.
Ναι, η μελοποίηση των ποιημάτων του Ιωσήφ Βεντούρα. Τώρα, η επίκληση που ήταν βασισμένη στους ψαλμούς του Δαβίδ έχει την εξής ιστορία. Είχαμε πάει στην Κρήτη για κάποιο έργο τότε που ήμουν στο τρίτο πρόγραμμα και έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης τους μουσικούς Αυγούστους και πηγαίναμε. Ναι. Και κάναμε πρόβες, καλοκαίρι ζέστη, δεν είχε και χώρους, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου που λειτουργούσε σαν για πρόβες και να είναι καλώδια, φωτιστικά, σκάλες, τεχνικοί, φωνάζαν, βρίζανε, δώσε το καλώδιο. Και εγώ κοιτούσα το χώρο και σκεφτόμουν, αυτό είναι μια παλιά εκκλησία, εποχής Ενωτοκρατίας. Κάποτε εδώ ακουγότανε μουσική θρησκευτική. Δεν θα διψούν αυτοί οι τείχοι να ξανακουστεί μουσική θρησκευτική εδώ μέσα. Έκανα έτσι αυτή τη σκέψη και δεν είμαι ιδιαίτερα της θρησκείας, πιστεύω, αλλά όχι με φανατισμό. Αλλά έτσι το αισθάνθηκα, ότι το ζητάει ο χώρος. Δεν μπορεί να ακούς τώρα, Γιώργο, φέρε εκείνο, τη σκάλα. Ξέρετε πώς γίνεται, άσο που και κάποιο τρανζίστορ έπαιζε.
Σαν εργοτάξιο ήταν.
Εργοτάξιο. Και σκεφτόμουν, στερείται αυτός ο χώρος. Λοιπόν, τυχαία μου λέει ο Καρέλης, ο δήμαρχος που διοργάνωνε αυτές όλες τις εκδηλώσεις, επειδή είμαι και εγώ κριτικιά υποτίθεται, μου λέει, να σου πω πατριώτησα, να μας γράψεις και εσύ κάτι, να σου παραγγείλουμε. Εκείνη την εποχή παραγγέλναν αβέρτα. Λέω, πολύ ωραία, τι θέλετε, ό,τι θες γράψε μας. Και τότε σκέφτομαι εγώ, θα γράψω κάτι για να παιχτεί εκεί, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Άρα, ένα έργο θρησκευτικό, δεν ήξερα τι. Επιστρέφοντας στο σπίτι, ψάχνω και βρίσκω μια παλιά βίβλο της σύζυγος του Μήνος, της Κριεζή. Δηλαδή, αυτή είχα, μια παμπάλαια.
Του Μήνος καλοκαιρινού.
Ναι, ναι, της γυναίκας του, της Κριεζή. Και ψάχνοντας...
Να πούμε, ο Μήνος Καλοκαιρινός είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε την Γνωσό.
Την Γνωσό, ναι, που έκανα την όπερα Μήνος και παίχτηκε. Δηλαδή, Μήνος, αλυσίδα πάει το
Γνωσό.
Πράγμα.
Ναι.
Αλλά εγώ ξεκίνησα πριν ακόμη από το Μήνο, ξεκινάω να φτιάξω αυτό το έργο που δεν ήξερα τι έργο θα είναι. Και άρχισα να με στους ψαλμούς του Δαβίδ να διαλέγω. Ό,τι φράσεις με άγγιζαν, τις έπαιρνα και τις έβαζα. Βέβαια, ξεκινάει με ένα σκοτεινό, το οποίο εκεί είναι που συνοδεύει πολύ ωραίο το έργο, που είναι σαν να είναι οι ψυχές των πνιγμένων που προσπαθούν και αναζητούν κάτι μέσα στο σκοτάδι. Λέει την ώρα που χάθηκαν και αρχίζει αυτό το και στο τέλος καταλήγουν στη λέξη Deum, Θεός, δηλαδή ζητούν το Θεό να τους βοηθήσει. Βέβαια περνάω μέσα κάποια στιγμή ένα Kyrie Eleison που είναι των Ορθοδόξων, γιατί και χριστιανοί πνιγήκαν μαζί, αλλά που γίνεται έλεος. Ξαφνικά, πάβει να είναι κύριε Λέισον, γίνεται κραυγή επελπισίας, έλεος, έλεος.
Κύριε Λέισον είναι και στα εβραϊκά.
Α,
στην εβραϊκή θρησκεία δεν υπάρχει όλοι,
ναι, ωραία, ωραία. Θέλω να πω λοιπόν ότι περνάει όλο αυτό και αρχίζουν και μπαίνουν μέσα τα ποίηματα του Ιωσήφ Βεντούρα ένα-ένα, τα οποία ξανά επανέρχεται η κατάνοιξη και ξανά έρχεται πάλι η πραγματικότητα, η σκληρή, ο ρεαλισμός, ας το πούμε.
Και ο κύριος Βεντούρας μέσα στο άλμπουμ, ανάμεσα στα μουσικά δρόμενα που συμμετέχουν κουαρτέτα εγχόρδων, ολχήστρικα σύνολα, φωνές, χοροδίες, θα πούμε τους συντελεστές όλους, υπάρχει τη φωνή του κύριου Βεντούρα ως εξάγγελος.
Ναι.
Που λέτε, κύριε Βεντούρα, κάποια ονόματα.
Είναι τα ονόματα των παιδιών που πνίγηκαν αυτό το πλοίο από νεογέννητα μέχρι 16 ετών και τα οποία προλογίζουν την συλλογή μου. Στην ουσία η συλλογή Ταναής ξεκινάει, η ελεγία ξεκινάει με τα ονόματα αυτά και τις ηλικίες των παιδιών. Εχθές είχα μια συμμετοχή σε ένα φεστιβάλ ποιητικό διαδικτυακά στη Γαλλία, που είναι ένα φεστιβάλ de poésie pour la foi, για την πίστη, και ακριβώς με έβαλα να διαβάσω αυτά τα ονόματα. Άκου τώρα.
Και πόσο τυχερός σταθήκατε εσείς όμως, που αν δεν υπήρχε στον πατέρα σας εκείνη η πληροφόρηση του καλού ανθρώπου,
ακριβώς.
Θα ήταν το δικό σας όνομα, ναι, μέσα εκεί. Ναι. Ήσασταν από τους ελάχιστους, νομίζω, της εβραϊκής κοινότητας που διέφυγαν, ναι, όλη αυτή την καταστροφή.
Ναι. Κάποια κριτικός, η οποία δυστυχώς μας λείπει τώρα και δεν έχει πεθάνει, η Αγγελική Κωσταβάρα, είχε γράψει ότι η διάσωση αυτή έχει το στοιχείο της ενοχής της διάσωσης, και την παρενέβαλε με τη διάσωση του Χριστού από τον Ηρώδη, διότι και ο Ιωσήφ πήρε τον Χριστό από τη Βηθλεέμ, τον Ιησού, χωρίς να ειδοποιήσει τους γύρω του ότι, ξέρεις, ο Ηρώδης θα μας φάει όλους.
Ναι.
Και έφυγε και εσύ και το σκάσε. Δεν είναι περίεργο?
Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, έχει το άλμπουμ, έχει δύο ηχογραφημένες εκδοχές, να το πούμε έτσι. Η μία, και εδώ έρχεται η ώρα να αναφέρουμε και τους συντελεστές. Εδώ στο στούντιο Subway ηχογράφησε το κουαρτέτο εγχόρδων Λάνιμα, δηλαδή η Στέλλα Τσάνι και η Μπρουνίλντα Ευγενία Μάλλο στο βιολί, ο Ηλίας Δούκος στη βιόλα και η Λευκή Κολοβού στο βιολοντζέλο. Τραγούδησε η σοπράνο η Βικτώρια Μανολίδου. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες ηχογραφήσεις που διευθύνει μέσα την χοροδία της ΕΡΤ ο Αντώνης Κοντογεωργίου, διευθύνει ο Ραφαέλ Πιλαρινός, ένα ορχιστρικό σύνολο. Για πείτε μας, κύριε Σφακιανάκη.
Ναι, ο Αντώνης Κοντογεωργίου διευθύνει ακαπέλα τη χοροδία της ΕΡΤ μέσα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που αξιώθηκα να το πάω πριν. Το θρησκευτικό έργο. Και μάλιστα όταν φτάσαμε, γιατί ήταν απίθανο τώρα να σου κάνουν έργο για χοροδία και να σκουβαλάνε και στην Κρήτη, τεράστια τα έξοδα. Αλλά ήρθαν οι συγκυρίες έτσι, τάκα τάκα, μόλις το έγραψα, λέω στον Καρέλη, εγώ δεν θέλω αμοιβή για το έργο που σας ετοίμασα, που μου κάνετε παραγγελία, πληρώστε μόνο την εκτέλεση. Εντάξει. Δηλαδή από τηλεφώνου όλα αυτά. Ναι. Λέω στον Κοντογεωργίου, ο Καρέλης μας καλεί να πάμε. Λέει, σύμφωνοι. Είχαμε και κάτι άλλες συναυλίες να πάμε στη Σιτία και κάπου αλλού. Θα περνάγαμε λοιπόν Ηράκλειο για να πούμε και το δικό μου έργο ανεξάρτητα. Σαν έξω από την ΕΡΤ. Παρόλο που ήμασταν χοροδία ΕΡΤ, είχαμε το ελεύθερο να κάνουμε και ό,τι άλλο έργο θέλαμε. Δεν δίναμε λογαριασμό πουθενά. Λοιπόν, το συγκινητικό για μένα ήταν όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο Καζαντζάκη, που λέγεται. Νίκος Καζαντζάκης, νομίζω λέγεται, του Ηρακλείου, που κατεβήκαμε έτσι μέσα στο λιοπύρι, είχαμε τη συναυλία το βράδυ, σκέφτηκα, το έφερα. Και αισθάνθηκα πώς πάει ένας που είχε ένα τάμα και πάει το τάμα, και λέω, το έφερα, αξιώθηκα. Αυτό με συγκίνησε, ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όχι μόνο το έγραψα, εν τω μεταξύ δεν το είχα ακούσει και το έργο, ούτε ήξερα αν θα αρέσει, δεν θα αρέσει, αν θα έχει απήχηση, τίποτα δεν ήξερα. Ένα πολυφωνικό έργο δύσκολο. Γι' αυτό και δύσκολο να ξαναπαιχτεί, δηλαδή ίσως στο συντή που το σώσαμε να είναι η μοναδική του εκτέλεση, δεν ξέρω. Διότι ο Κοντογεωργίου δεν ζει πια. Είχα την τύχη να έχουμε τον Κοντογεωργίου να το διδάξει. Ένα πολυφωνικό, ναι, πολύ δύσκολο έργο. Λοιπόν, έγινε λοιπόν η συναυλία και το άκουσα και εγώ εκ των υστέρων από την κασέτα που τη ηχογραφήσαμε. Διότι και την ώρα που τραγουδούσα και εγώ, δεν ελέγχεις.
Να πούμε στους ακροατές, όσοι δεν γνωρίζουν, η κυρία Σφακιανάκη ήταν μέλος της χοροδίας.
Ναι, ιδρυτικό μέλος. Από τα πρώτα 17 άτομα ήμουνα, ναι. Και πέρασα 22 χρόνια μαζί τους και οφείλω πάρα πολλά στα έργα που έγραψα, στην εμπειρία μου με τη συνεργασία με τον Αντώνη Κοντογεωργίου, ένα τρομακτικά ταλέντο μουσικό άνθρωπο. Δηλαδή μας καθοδηγούσε, μας ανέλυε, δηλαδή σου άνοιγε ορίζοντα σαν τον καλύτερο δάσκαλο.
Ο κύριος Βεντούρας ήταν σε εκείνη την εκτέλεση, είχατε καταφέρει να πάτε?
Όχι.
Γιατί τα ταξιδεύετε πολύ συχνά, μπορεί να σας έρθει στο εξωτερικό.
Όχι, αλλά εκείνη την εποχή δεν είχαμε τόσο συχνή επαφή με τη Μαρία Δήμη.
Όχι, μετά βρεθήκαμε.
Γνωρίζετε όμως ότι δουλεύει αυτό το έργο σας?
Όχι, 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 όχι. Δεν το ήξερα.
Ακόμη δεν ήξερα για τους ψαλμούς του Δαβίδ, όχι. Όταν ξαναβρεθήκαμε, του το είπα, του λέω, έχω μελοποιήσει τους ψαλμούς του Δαβίδ.
Άρα το μάθατε μετά.
Ακριβώς.
Το ακούσατε και εσείς από κασέτα τότε.
Ναι, το άκουσε ανάμεσα στα ποίηματά του, το άκουσε.
Σε αυτό που θα ακούσουν και οι ακροατές, δηλαδή μετά από το επεξεργάστηκε.
Ήθελε δηλαδή και έδεσε το ένα με το άλλο, γιατί είναι πραγματικά σαν να ήθελε το συμπλήρωμά του.
Κύριε Βεντούρα, σπουδάσατε στο Πολυτεχνείο.
Μάλιστα.
Το αντικείμενό σας ήταν ηλεκτρολόγος μηχανικός.
Ναυπηγός μηχανικός.
Ναυπηγός μηχανικός. Με την... φαντάζομαι ζούμε ότι επαγγελματικά δραστηριοποιηθήκατε κυρίως...
Έχω μια εταιρεία εμπορική, δεν είναι καμία σχέση, γιατί δεν ήμουν απλασμένος για μηχανικός. Εκείνη την εποχή η οικογένειά μου με πίεσε να μπω στο Πολυτεχνείο, με προκάλεσε κιόλας αν μπορώ ή δεν μπορώ, γιατί ξέρετε οι εξετάσεις στο Πολυτεχνείο εξακολουθούν, αλλά εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Εν πάση περιπτώσει μπήκα με μισή καρδιά, τελείωσα με μισή καρδιά και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι ένας επιτυχημένος μηχανικός στην καριέρα μου. Δεν ήμουν απλασμένος γι' αυτό. Εγώ ασχολιόμουν με τη λογοτεχνία, με την ποίηση, με τέτοια θέματα. Αλλά η μητέρα μου είχε άλλες νοοτροπίες. Και ήμουν καλός γιος, αυτό είναι το θέμα.
Γιατί το λέω αυτό, γιατί και η κυρία Σφακιανάκη, η λέω στους ακροατές, είναι δύο άνθρωποι και οι δύο, και ο κύριος Βεντούρας και η κυρία Σφακιανάκη, που έχουν πολλές πτυχές. Ο κ. Βεντούρας δεν είναι μόνο ποιητής, η κ. Σφακιανάκη δεν είναι μόνο συνθέτηδα. Είναι και λογοτεχνίδα επίσης.
Ναι.
Οπότε σας συνδέεστε πέρα από τη μουσική, σας συνδέει και η λογοτεχνία. Πέρα από το παρελθόν, από τα χρόνια
η
του.
Η καλλιτεχνία βασικά μας.
Των γονέων σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Μας συνδέει όμως το παρελθόν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μπορεί να μην βλέπω όμως συχνά, αλλά
είμαστε συγγενείς.
Είμαστε συγγενείς.
Εγώ δε σε ένα βιβλίο που είχα γράψει, τον αναφέρω. Ναι, τον νοσήφι παιδί.
Το διαβάσει το βιβλίο.
Ναι. Τον αναφέρω μέσα, γιατί είχα μνήμες παιδί. Mm. Και τον αναφέρω στα παιδικά μου χρόνια που ήταν πολύ καλό αγόρι. Και ενώ δεν με καταδεχόντουσαν στην πιο μικρή, εκείνος μου έδινε τις πλαστελίνες του να παίξω. Τότε η πλαστελίνη ήταν υπόθεση. Μιλάμε δεκαετία του 50. Να είχε ένα παιδί πλαστελίνες και είχε ο Σύφης και μου λέει: εδώ πάρε αυτές και παίζε εσύ. Και εκείνος θα παίζε με τα άλλα παιδιά έξω. Παίζανε τα σκλαβάκια, παίζανε με μια μπάλα στο δρόμο.
Ναι, η Σοφία μας έκανε θέατρο, μας έκανε ηθοποιούς.
Εγώ για να μην ενοχλώ είχα τις πλαστελίνες του Σύφη.
Και αυτό για λίγα χρόνια μετά από το ναυάγιο του Ταναΐσμα, δηλαδή
δεκαετία
50. Μετά την απελευθέρωση. Δεκαετία του 50 τότε. Ήταν πολύ φίλοι οι αδελφοί μου με την αδελφή του. Ήταν κολλητές.
Και με μένα, και με εμένα.
Και με τον Σύφη, αλλά κυρίως με την Ιβέτ, την αδερφή σου.
Μου η Σοφία.
Ήταν και ηλικία τέτοια. Ήταν πολύ φίλοι. Εγώ έχω και φωτογραφίες με την Ιβέτ που πηγαίνανε εκδρομές και είμαι και εγώ παιδάκι μαζί τους. Με τραβάγανε και εμένα.
Και πώς τα φέρνει η ζωή που φτιάχνει καταπληκτικά σενάρια. Εσείς δύο παιδάκια που παίζατε τότε, λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση για το μεγάλο τραγικό ναυάγιο της Κρήτης, ότι θα γινόταν ένα έργο στα δικά σας χέρια.
Ακριβώς.
Χωρίς να το έχετε συνεννοηθεί εκ των προτέρων.
Πότε.
Προέκυψε, το έφερε η ζωή να γίνει.
Ναι. Μα όλα έχουν προκύψει έτσι. Μην νομίζετε. Αν δεν είχα τη συνάντησή μου με εκείνη την ποιήτρια που αξιολόγησε το έργο μου. Εάν δεν είχε αξιολογηθεί έτσι η πρώτη μου ποιητική συλλογή. Πολλά εάν υπάρχουν σε αυτή την υπόθεση.
Εάν δεν μου το είχε φέρει δώρο, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η ποιητική συλλογή, μου την έφερε δώρο στο σπίτι. Και αμέσως εγώ χώθηκα μέσα. Μου έδωσε κι άλλα, αλλά αυτό παπ, με άρπαξε. Είναι κάτι που είναι σαν το πεπρωμένο. Κατάλαβα ότι εκεί μπορώ να δώσω εγώ κάτι.
Να αναφέρουμε τους συντελεστές τώρα, γιατί μην το ξεχάσω εγώ μετά που θα βάλουμε τη μουσική. Να πούμε ότι θα ακούμε από φωνές την σπουδαία Κική Μορφωνιού, την Μεσόφωνο, τη Βικτώρια Μανολίδη που την ανέφερα πριν, την Υψίφωνο, την Κατερίνα Ρούσου, επίσης Μεσόφωνος, τον Αντώνη Κοροναίο, τον Τενόρο, στα ελληνικά είναι Οξύφωνος, να κάνουμε και μάθημα μουσικής και μετάφρασης των Ιταλικών όρων, τον κύριο Βεντούρα ως εξάγγελο που ακούγεται φωνάζοντας, επικαλώντας τα παιδιά, επικαλούμενος στα ονόματα των παιδιών που χάθηκαν στο ναυάγιο του Ταναΐς. Είναι η χοροδία της ΕΡΤ που διευθύνει ο Αντώνης Κοντογεωργίου. Συμμετέχει το κουαρτέτο Λάνιμα, ανέφερα πριν τα ονόματα.
Και το κουιντέτο.
Και το κουιντέτο Εγχόρδων που απαρτίζεται από τον Οδυσσέα Κορέλη και τον Τάσο Γρατσία στο βιολί και οι δυο τους. Ο Αντώνης Ομανιάς στη βιόλα, ο Βαγγέλης Νίνας στο βιολοντσέλο και ο Θεόδωρος Λιγνός στο κοντραμπάσο.
Και διευθύνει
ο Ραφαήλ Πιλαρινός. Yeah. Ο Βαγγέλης Απουνάς έκανε την ηχοληψία, τη μίξη, το mastering, όλη την επεξεργασία σε αυτή τη δουλειά. Τα γραφιστικά να αναφέρουμε την Άννα Μπουγκά που συνεργάστηκε πολύ και με την Βικτώρια Μανολίδου πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Ναι.
Και δίνεται και ελευκό εσείς κύριε Σφατιανάκη.
Ελευκό, γιατί έχει πολύ αισθητική, αυστηρή αισθητική και καλή στην παρουσίαση και στου πατέρα μου το CD, αλλά και σε αυτό είναι νομίζω θαυμάσιο και σαν παρουσία. Πέρα από το άκουσμα είναι και σαν παρουσία. Θα το δει Σύφη τώρα που θα σου το δώσουμε. Δεν το έχει πιάσει ακόμη στα χέρια το Σύφης.
Ναι, σήμερα να καταλάβουν οι ακροατές πόσο φρέσκο είναι το έργο, ο ποιητής θα πιάσει το CD.
Πρώτη φορά στα χέρια του,
είναι τόσο συλλεκτικό το CD που ο ποιητής θα το πιάσει στα χέρια του σήμερα. Αλλά για εμάς είναι μια πολύ μεγάλη τιμή να ένα έργο τέτοιας σημασίας και τέτοιας ιστορικότητας, τέτοιου βάθους θα έλεγα, να βρίσκεται στον κατάλογο της Subways Music και έχουμε ευθύνη καλλιτεχνική αλλά και ιστορική στην προώθηση, στη διάδοση αυτού του έργου με στόχο να μην επαναληφθούν τέτοια πράγματα. Δυστυχώς σε κάποιες περιοχές του πλανήτη κάποια πράγματα, τραγωδίες συμβαίνουν, πόλεμοι θα εξακολουθούν να γίνονται δυστυχώς. Εμείς, και νομίζω αυτός είναι ο λόγος, κύριε Βεντούρα, που γράφεται και δημιουργείται και η κυρία Σφατιανάκη την τέχνη, είναι ο βαθύτερος πόθος να μην ξαναγίνουν αυτά.
Ναι.
Να κρατηθούμε μακριά
έτσι
από τέτοια γεγονότα, να μην οι νεότερες γενιές Να πω κάτι βιωματικό που θα το έχουμε παρατηρήσει οι μεγαλύτεροι. Παλιά δίναμε την ευχή όταν ήταν οι μεγάλες γιορτές, ας πούμε, πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, Πάσχα, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά με υγεία και ειρήνη. Βάζαμε τη λέξη ειρήνη παλιά. Τις τελευταίες δεκαετίες στις ευχές, στα γραπτά μηνύματα που λαμβάνουμε, δεν ευχείται κανείς ειρήνη. Διότι είναι τόσο αυτονόητη πια. Που νομίζουν ότι δεν θα γίνει ποτέ πόλεμος, γιατί υπάρχουν κάποιες γενιές που δεν έχουν φανταστεί καν την πιθανότητα. Όμως εδώ αυτό το έργο υπενθυμίζει ότι υπάρχουν κίνδυνοι.
Έτσι είναι.
Και πρέπει να είμαστε μονίμως υποψιασμένοι και να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί. Είναι ένα έργο δηλαδή που αγγίζει βαθιά συναισθηματικά, μας οδηγεί και μας μεταδίδει τα γεγονότα, αλλά με ένα άλλο τρόπο, με καλλιτεχνικό, αλλά μας ξυπνά, νομίζω εγώ, ακούγοντάς το, κυρίως ένιωσα αυτή την ανάγκη, να μην ξανασυμβεί αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εμείς.
Που ήσασταν
καλά.
Εδώ στην εκπομπή. Εύχομαι να προκύψει κι άλλη συνεργασία σας.
Μακάρι. Τουλάχιστον ο Ιωσήφ είναι ανεξάντλητος. Όλο κάτι εκδίδει. Τώρα μου παρέδωσε πάλι ένα βιβλίο του καινούριο.
Ανταλλάσσετε λοιπόν έργα τέχνης.
Ναι, ναι,
το βιβλίο του, εσείς το δίσκο σας.
Και του λέω άντε να μελοποιήσω πάλι, του λέω κάτι από εδώ.
Καταπληκτικά.
Μετέφρασα το σε δίγλωση έκδοση, έχει βγει αυτό, το άσμα ασμάτων επιλέξει, γιατί μέχρι τώρα αποδόσεις του άσματος ασμάτων δεν είναι μεταφράσεις και δεν βασίζονται στον εβραϊκό κανόνα καταρχήν. Βασίζονται στο άσμα ασμάτων όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία το δέχεται γραμμένο από τους Εβδομήκοντας στη βίβλο που βασικά είναι των ελληνιστικών χρόνων. Αυτοί όμως οι Ραβίνοι και οι διάφοροι που μετέφραζαν τότε δεν ξέραν καλά εβραϊκά, γιατί μιλούσαν αραμαϊκά, δεν ξέραν και καλά ελληνικά, διότι στην ελληνιστική περίοδο οι λαοί που ήταν στα κράτη του ελληνισμού, της ελληνιστικής επικράτειας, ήταν ποικίλοι και είχαν τις δικές τους γλώσσες. Η ελληνική βέβαια ήταν η ισχυρή, η επίσημη γλώσσα. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το η Παλαιά Διαθήκη της Πεντατεύχου, όπως και των συνοδευτικών βιβλίων, όπως μπαίνουμε στον κανόνα, έχουν λάθη. Διότι η εβραϊκή θρησκεία, η εβραϊκή γλώσσα, δυστυχώς, είναι δύσκολο να αναγνωστεί, επειδή δεν έχει φωνήεντα. Δεν γράφεται με φωνήεντα. Όλες οι σημειτικές γλώσσες δεν έχουν φωνήεντα, στερούνται φωνήεντων. Βασίζονται σε λέξεις που αποτελούνται από τρία σύμφωνα και ανάλογα με τα φωνήεντα που θα τοποθετήσεις αλλάζει και η έννοια της λέξης. Και έτσι υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις μέσα στις μεταφράσεις. Αυτό το βιβλίο, δυστυχώς δεν προέβλεψε να σας φέρω και ένα, θα σας το στείλω όμως. Αυτό το βιβλίο είναι η πρώτη φορά που αποδίδει λέξη προς λέξη την ακριβή μετάφραση του άσματος ασμάτων όπως ορίζεται τον εβραϊκό κανόνα. Άρα, και είναι δίγλωσσο, εβραϊκά.
Άρα είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι αυτό.
Πρώτη φορά. Ήδη διδάσκεται στην θεολογική σχολή.
Αυτό η εβραϊκή κοινότητα γνωρίζει για αυτή την έκδοση.
Γνωρίζει, ναι. Κοιτάξτε, είναι δεγραμμένο για να διαβαστεί και από τους Εβραίους που δεν γνωρίζουν εβραϊκά και πιο πολλοί δεν γνωρίζουν, διότι κάθε από κάθε στίχο στα εβραϊκά υπάρχει η ελληνική καταγραφή του πώς διαβάζει το στίχο στα εβραϊκά.
Ναι.
Καταλάβατε, με ελληνικά γράμματα. Ναι. Μπορείτε να το διαβάσετε με λίγα λόγια. Εβραϊκά. Καταλάβατε.
Εντυπωσιακό. Σε ποιες εκδόσεις μπορούμε να το βρούμε αυτό?
Νίκας.
Όπως και το Ταναΐς είναι και Γαβριλίδης.
Το Ταναΐς. Και το Ταναΐς είχε βγει στον Γαβριλίδη, το Κυκλώνιο σε εκδόσεις Μελάνη, αλλά ξαναβγήκαν και τα δυο μαζί με ένα τίτλο Ταναΐς στις εκδόσεις Νίκας πριν μερικά χρόνια, πριν 3 χρόνια. Και αυτό το βιβλίο περιέχει μέσα και δοκίμια που έχουν γραφτεί για αυτό το αλλαγές.
Άρα, αν κάποιος ακροατής θελήσει να προμηθευτεί το βιβλίο, μπορεί να αναζητήσει στο Google στις εκδόσεις Νίκας.
Βεβαίως.
Και για την μετάφραση των
και για το άσμα ασμάτων.
Και για το
αλλά είναι και στα βιβλιοπολία. Το άσμα ασμάτων κυκλοφορεί και στα βιβλιοπολία. Και το Ταναΐς μπορεί να το ζητήσει, αλλά το άσμα ασμάτων είναι και στα ράφια.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε είναι προσβάσιμα για όποιον ακροατή ενδιαφέρεται να τα αναζητήσει. Και όσον αφορά το Τανέις ως άλμπουμ τη Δέσφα Κιανάκη, εδώ τη Subways Music είναι διαθέσιμο, αλλά η μουσική είναι πλέον στις πλατφόρμες. Το βιβλίο γίνονται προσπάθειες να ψηφιοποιηθεί, αλλά δεν έχει διαδοθεί το λεγόμενο e-book τόσο πολύ ή το audiobook ακόμα. Δεν έχει ξεπεράσει το φυσικό βιβλίο με τα φύλλα του και το χαρτί.
Όχι στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι αρκετά σημαντική η μεταβολή αυτή.
Ενώ στη μουσική πλέον είναι πλήρως ψηφιοποιημένη στο διαδίκτυο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και υπάρχει το Τανέις, υπάρχει στο Spotify και στο Amazon Music και στην Apple Music και σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες που μπορεί κάποιος που είναι συνδρομητής να το αναζητήσει και στο YouTube εννοείται και να το ακούσει ολόκληρο. Γιατί είναι ένα άλμπουμ που δεν διαλέγεις το τραγούδι από εκεί μέσα, πώς πάνε στα άλμπουμ, το αγαπημένο του τραγούδι κάποιοι, το αγαπημένο του σύνθεση. Αυτό είναι ένα έργο που κάθεσαι και ιδανικά θα πω καλό να έχει το βιβλίο κάποιος να διαβάσει την ποίηση του κυρίου Βεντούρα.
Δεν είναι όλο το βιβλίο μελοποιημένο,
επιλογή. Αλλά να διαβάσει, να μπει στην ατμόσφαιρα.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Και μετά να μπει ακόμα βαθύτερα μέσω της μουσικής. Και εμείς τώρα θα ακούσουμε όλο το άλμπουμ, το οποίο έχει μία δομή, κυρία Σφατιανέτη, ξεκινάει με εισαγωγή ορχήστρα,
χοροδία,
ακαπέλα.
Από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Και σιγά σιγά αρχίζουν και ξεδιπλώνονται ανάμεσα τα ποίηματα. Δηλαδή όλη η ελεγία του Τανέις.
Και η χοροδία εμφανίζεται σε 4 μέρη.
Ναι.
Στην αρχή, στο τέλος και 2 φορές
στη μέση, ναι, ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, ναι.
Θα το ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές, μένετε συνδεδεμένοι και συγκεντρωμένοι για να ακούσετε και να ακούσουμε όλοι μαζί αυτό το πολύ ιδιαίτερο έργο. Τανέις, μουσική Μαριέλης Φακιανάκη, πάνω σε ποίηση του Ιωσήφ Βεντούρα. Τους ευχαριστούμε και τους δύο για την παρουσία εδώ, για τη μεγάλη τιμή να έχουμε αυτή τη δουλειά. Από το Βαγγέλη Σαπουνά που ήταν στην κονσόλα, από το Σοφοκλή Σαπουνά που ήταν στο μικρόφωνο, αλλά και από τους εκλεκτούς καλεσμένους μας και δημιουργούς, μια θερμή καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ. Αβραάμ, Πέρλα, Ντόλτσα, Ρεβέκα.
Oh.
Ρενέ. Αλβέρτος. Μάρκος. Ματαθίας.
Oh. Θεά. Ματίλδη. Ζήλδα. Χαΐμ. Βίκτορ.
Jesus.